มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะขึ้นเพื่อพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มพระคริสตธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่ทั้ง2ภาคนี้ก็มีพระคัมภีร์66เล่มทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่เล่มแรกคือปฐมกาลจนถึงเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์เราก็ศึกษาไปวันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรม1เทสโลนิกาเราอยู่ที่ข้อ1ข้อ1บอกว่าเปาโลซิวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเปาโลซิวานัสและทิโมธีเราศึกษาไปเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาพวกเขาอาจจะมีวิถีชีวิตหรือปัญหาที่แตกต่างกับคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับคือพวกเขาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าและพระคริสต์เช่นเดียวกันเราอาจไม่ได้รับการบอกกล่าวในจดหมายฉบับอื่นๆของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเนื่องจากว่าท่านเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกเมื่อพระคริสต์อธิษฐานพระองค์อธิษฐานว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ21ถึง23เป็นคำอธิษฐานของพระคริสต์เจ้าผู้เชื่อคนใดที่มีพระคริสต์สถิตอยู่ก็จะมีพระเจ้าพระบิดาสถิตอยู่ด้วยนี่คือความมั่นใจในความปลอดภัยครับมั่นใจในความปลอดภัยปลอดภัยยิ่งกว่านำเงินเก็บในตู้เซฟซะอีกขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเป็นคำนำอย่างเป็นทางการที่อาจารย์เปาโลใช้เขียนจดหมายฝากทั้งหมดของท่านพระคุณมาก่อนแล้วตามด้วยสันติสุขในพระเจ้าทั้งพระคุณและสันติสุขมาจากพระเจ้าพระบิดาและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ2เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายและเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมออาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อทุกๆคริสตจักรที่ท่านก่อตั้งขึ้นอาจารย์เปาโลก็มีรายการอธิษฐานที่ยาวเหยียดแล้วก็เป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับเราด้วยนะครับในการที่จะมีคนที่เราจะอธิษฐานเพื่อในรายการอธิษฐานของเราเองและเราก็จะประหลาดใจที่เห็นคริสตจักรบุคคลหรือว่ากลุ่มภายในคริสตจักรจะแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลขอบคุณต่อคริสตจักรนี้เนื่องจากหลายอย่างและอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากพวกเขาได้เป็นแบบอย่างให้กับคริสตจักรอื่นๆครับข้อต่อมาเป็นข้อที่น่าสังเกตที่สุดในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและเป็นข้อที่เป็นไปตามแผนแบบแผนการเขียนจดหมายของอาจารย์เปาโลคือท่านเน้นไปที่จำนวนที่3ในข้อ3ต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเรารำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำและความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราท่านเน้นไปจำนวนที่3ยังไงครับเรารำลึกถึงความเชื่อของท่าน1ครับแสดงออกเป็นการกระทำ2และความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก3และความเพียรและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา1แสดงออกเป็นการกระทำ2ความรักที่เต็มใจทำงานหนัก3และความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ข้อสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งครับอาจารย์เปาโลได้นำพระคุณทั้ง3ประการในชีวิตคริสเตียนมารวมเข้าด้วยกันคือความเชื่อความหวังและความรักความเชื่อความหวังและความรักในพระธรรม1โครินธ์ท่านได้เขียนถึงพระคุณทั้ง3ประการนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อ13จำได้ไหมครับดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดครับความรักใหญ่ที่สุดความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านก็เล่าประสบการณ์บอกว่าท่านเคยร่วมรับประทานอาหารกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนออกแบบเครื่องป้องกันความร้อนซึ่งบรรจุในแคปซูลประกอบไปด้วยอากาศป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ในอวกาศเมื่อเข้ามาสู่บรรยากาศในที่ที่เราอยู่นะของโลกเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าจักรวาลของเราแบ่งเป็น3ภาคดร.แมกกี้บอกว่าไม่ทราบไม่เคยสังเกตหมายความว่าอย่างไรเหรอนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็บอกว่าคุณและผมอาศัยอยู่ในจักรวาลที่แบ่งออกเป็นเวลามิติและสสารคุณทราบหรือไม่ว่าส่วนที่4คืออะไรดร.แมกกี้ก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ครับก็บอกว่าคิดไม่ออกนักวิทยาศาสตร์ก็พูดต่อไปเวลาสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตคุณทราบหรือไม่ว่าช่วงที่4คืออะไรดร.แมกกี้บอกก็คิดไม่ออกนักวิทยาศาสตร์ก็พูดต่อไปมิติสามารถแบ่งออกได้เป็นความยาวความกว้างและความลึกเคยมีการพูดถึงมิติที่4กันแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับจักรวาลของเรานี้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าท่านจะเห็นได้ว่าจักรวาลที่ท่านและผมอาศัยอยู่นี้มีส่วนประกอบของ3ภาคอยู่ด้วยกันเรื่องที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลพูดว่ามนุษย์ประกอบด้วย3ส่วนเราจะพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไปครับเมื่อศึกษาไปถึงบทที่5ข้อที่23และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาข้อความนี้บอกว่าเรานะครับว่าคนเรานี้ประกอบด้วย3ส่วนวิญญาณจิตใจร่างกายอีกตัวอย่างนึงครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเลข3ก็คือเมื่อเริ่มแรกพระเจ้านำชายและหญิงมาอยู่ร่วมกันและตรัสว่าเขาทั้งสองนี้จะเป็นเนื้ออันเดียวกันพวกเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันบุตรที่เกิดขึ้นมาจากเขาทั้งสองนะครับซึ่งกลายเป็น1จาก3เคยสังเกตในพระธรรมปฐมกาลหรือไม่ครับไม่มีชื่อบุตรของอาดัมและเอวาเพียง3คนผมแน่ใจว่าความจริงอาดัมและเอวามีบุตรมากกว่า3อย่างแน่นอนครับพวกเขาได้เริ่มต้นในการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติแต่มีบุตรเพียง3คนเท่านั้นที่ถูกเอ่ยชื่อนะครับ3คนก็มีคายินเอเบลและเซตในข้อนี้อาจารย์เปาโลครับก็เขียนถึงพระคุณ3ประการในชีวิตคริสเตียนอดีตคือความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำปัจจุบันคือการทำงานหนักเนื่องมาจากความรักและอนาคตคือความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังนี่คือชีวิตทั้งชีวิตของคริสเตียนและยังอยู่อย่างมั่นคงถาวรและเป็นลักษณะที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของคริสเตียนด้วย3นะครับความเชื่อความหวังและความรัก3คำนี้ครับเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากเราแต่จริงๆแล้วอยู่ใกล้เรามากเราไม่สามารถที่จะดึงมันให้แยกออกจากความเป็นจริงของชีวิตแต่เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดนะครับที่เป็นนามธรรมความเชื่อความหวังและความรักให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรอาจารย์เปาโลทำให้เราเห็นว่าทั้ง3เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่งดงามสูงส่งและเป็นเรื่องที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ขอให้เราสังเกตในเรื่องที่อาจารย์เปาโลพูดเอาไว้ครับความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำความรักที่เต็มใจทำงานหนักความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังนี่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมนะครับจากนามธรรมทั้ง3ความเชื่อความหวังความรักเป็นรูปธรรมก็คือความเชื่อก็แสดงออกเป็นการกระทำเชื่อแล้วก็ต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำความรักก็แสดงออกเป็นการเต็มใจทำงานหนักความหวังก็คือความภาคเพียร ซึ่งเกิดจากความหวังอาจารย์เปาโลได้อ้างถึงลำดับขั้นของชีวิตของคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาท่านบอกว่าการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้านี่คือความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้นี่คือความรักที่เต็มใจทำงานหนักและรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์นี่คือความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังครับความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำตรงนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเนื่องจากเราเคยได้รับการบอกเล่าได้ยินได้ฟังว่าด้วยว่าเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราเองและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9แต่ว่าในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลพูดถึงความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำผมคิดว่าอาจารย์เปาโลกำลังแสดงให้เห็นว่าความคิดของท่านและยากอบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันคือท่านยากอบเขียนไว้ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18บอกว่าแต่บางคนจะบอกจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤตินี่คือความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำเป็นวิธีที่เราได้สำแดงความเชื่อของเราให้คนอื่นได้เห็นอาจารย์เปาโลและท่านยากอบไม่ได้เขียนในสิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับแต่เป็นการที่คนหนึ่งขยายความคิดของอีกคนหนึ่งและเขียนในเรื่องเดียวกันครับความเชื่อเป็นการตอบสนองทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มีต่อพระคำของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าแล้วเขาก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่ออาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นองค์พระเยซูคริสต์ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าแล้วความทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาปรากฏในยอห์นบทที่6ข้อ28ถึง29พระคริสต์ไม่ได้ตรัสว่าเราจะสามารถเข้าหาพระเจ้าโดยการกระทำของเราเองครับไม่ใช่ครับแต่โดยความเชื่อจากนั้นความเชื่อจะสำแดงตัวของมันเองและเปิดเผยออกมาทางชีวิตประจำวันของเรามีตัวอย่างมากมายครับคุณผู้ฟังในเรื่องของชีวิตสาวกที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ4ข้อ5องค์พระคริสต์ก็ตรัสกับซีโมนเปโตรองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย้อนอ้วนลงจากปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยำรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะย้อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์นี่คือคำพูดที่เป็นจริงอย่างไม่ปิดบังอำพรางข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยำรุ่งเนี่ยไม่ได้อะไรเลยข้าพระองค์เป็นชาวประมงนะรู้จักทะเลแถบนี้ดีครับเพราะว่าเป็นอาชีพไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้เจ้าอวนย้อนอวนอีกนะจับมาทั้งคืนแล้วไม่ได้รู้ทะเลแถวนี้หากินมาตั้งแต่เด็กมานะครับแต่ขอให้เราสังเกตคำพูดที่เปโตรพูดต่อไปนะครับพูดต่อไปว่าไม่ว่าพระองค์ตัดอะไรคือพระคริสต์ตัดอะไรข้าพระองค์จะทำตามคือเปโตรบอกว่าเขาจะออกไปแล้วก็ย้อนอ้วนลงเพื่อจับปลาอีกถึงแม้ด้วยประสบการณ์ของเขานะครับทะเลแถบนี้เขาโอ้ช่ำชองเชี่ยวชาญในการหาปลามาและหาปลามาทั้งคืนไม่ได้แต่พระเยซูบอกเขาก็จะทำดูนี่คือความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำจำเป็นที่ผู้เชื่อจะต้องตระหนักว่าการกระทำที่สำแดงออกมานั้นเป็นเรื่องที่ตอบสนองความเชื่อในพระคำของพระเจ้าและอะไรคือพระคำของพระเจ้านั่นก็คือการเชื่อในพระคริสต์นี่คือสิ่งที่พระคริสต์ตรัสไว้กับงานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาเมื่อเรากระทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ครับก็จะเป็นพยานให้กับผู้คนได้เห็นเป็นความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำพูดง่ายๆนะครับการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นที่ชื่อนะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนนะครับแต่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันมีตัวอย่างนะครับอีกเรื่องในพระคัมภีร์เดิมเรื่องของคายินและเอเบลอะไรคือปัญหาของคาอินคาอินเป็นคนบาปโดยธรรมชาติแต่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนบาปโดยการเลือกที่จะเป็นเอง และโดยการกระทำของเขาเองด้วยเราทราบนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ4เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยวิธีใดครับโดยการเป็นนักเรียนที่ดีในช่วงเรียนพระคัมภีร์ตอนเช้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์ใช่ไหมไม่ใช่ถึงแม้ว่าอาเบลจะเป็นคนบาปเท่าๆกับคาอินแต่ว่าอาเบลเนี่ยตอบสนองต่อพระเจ้าและเขาก็เชื่อในพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาก็ได้รับความรอดเขาได้สำแดงความเชื่อของเขาโดยการนำเครื่องบูชาที่ถูกต้องมาถวายความเชื่อนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้เชื่อและพระเจ้าเป็นสิ่งที่สื่อสารพระคำของพระเจ้ามาสู่จิตใจของเราเองและการตอบสนองของเราก่อให้เกิดเป็นการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ครับก็คือการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้ามาที่ชาวเมืองเทสโลนิกาครับชาวเมืองเทสโลนิกาหันกลับมาจากรูปเคารพมหาพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่เคยพูดกับพวกเขาว่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่ควรจะกราบไหว้รูปเคารพเพราะนี่เป็นสิ่งเลวร้ายท่านไม่เคยพูดอย่างนี้ครับเมื่อท่านไปถึงที่นั่นท่านก็ประกาศพระคริสต์รูปเคารพไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพวกเขาแต่เมื่อเขาได้ยินอาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องราวของพระคริสต์พวกเขาก็เชื่อในพระเจ้าและหันกลับมาหาพระองค์เมื่อพวกเขากลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เป็นการหันหนีจากรูปเคารพโดยอัตโนมัติมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะของมันเองเลยครับมีคนบอกนะครับคุณเป็นผู้ทำให้ผมกลับใจใหม่ผมบอกว่าผมไม่เคยทำให้ใครกลับใจใหม่และไม่อยากจะทำอย่างนั้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเจ้ามากกว่าเรื่องพระคำของพระเจ้ามากกว่าก็มีคนบอกก็บอกนะครับคุณได้ช่วยผมให้รอดเมื่อหลายปีมาแล้วและผมจะไม่มีวันลืมคุณเลยผมก็บอกยินดีนะครับยินดีจากใจจริงที่ไม่ลืมผมแต่ผมไม่ได้ช่วยคุณให้รอดนะครับสิ่งที่ผมทำคือพูดเรื่องราวตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าคุณเชื่อในพระคัมภีร์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ทำงานในหัวใจของคุณนี่ละนี่ต่างหากนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อาจารย์เปาโลรำลึกถึงไม่เพียงแต่ความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำครับแต่ยังรำลึกถึงความรักที่เต็มใจทำงานหนักความรักที่เต็มใจทำงานหนักนี้หมายถึงอะไรพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราให้รอดโดยความรักนะครับแต่โดยพระคุณซึ่งนั่นคือความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำการทำงานหนักและความรักดูเหมือนไม่น่าจะไปด้วยกันได้ถ้ารักแล้วก็ให้เราสบายสินะครับทำไมต้องทำงานหนักดูเหมือนไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่เห็นหรือไม่ว่าความรักจะทำให้เต็มใจทำงานหนักได้และเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นการทำงานหนักอีกต่อไปยกตัวอย่างนะครับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอุ้มทารกที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาก็ถามว่าโอ้หนูอุ้มหนูตัวก็เล็กก็ยังอุ้มเด็กทารกที่ตัวใหญ่จะอุ้มไหวหรือเด็กหญิงก็ตอบว่าไม่ค่ะไม่ลำบากเลยก็ไม่หนักเลยเพราะว่าเด็กทารกคนนี้เป็นน้องชายของหนูเองความรักทำให้เกิดความแตกต่างในโลกนี้การทำงานหนักจะไม่เป็นภาระหนักอีกต่อไปถ้าทำด้วยความรักครับองค์พระคิดก็ตรัสไว้ชัดเจนนะครับถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราก็จะไม่รู้สึกแหมมันหนักถ้าท่านไม่ได้รักประพฤติท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักนะครับในการประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษา1เทสโลนิกาของพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรักที่แสนยิ่งใหญ่ได้เจอความหมายที่ใจต้องการ ที่เธอ